mașină pe cărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.
Face o deosebită plăcere să vă avem și astăzi alături de noi la întâlnirea cu prorocul Daniel și cu jurnalul său profetic, așa cum ne este el relatat în Sfânta Scriptură. Săptămâna trecută vorbeam despre prefigurarea Anticristului, despre felul în care scena istorică a fost pregătită pentru pustirea templului, despre care vorbește cartea lui Daniel. Am văzut împreună ultimii patru împărați ai Imperiului Medo-Persan, apoi am văzut ridicarea și căderea Greciei, împărțirea cuceririlor lui Alexandru între cei patru generali ai săi, și apoi o mare parte a capitolului 11 este dedicată războaielor dintre Seleucizi și Ptolemei, adică a celor care au preluat puterea asupra Siriei și asupra Egiptului. Am văzut că lucrurile acestea sunt toate relatate cu un scop anumit, și anume pentru a arăta că Dumnezeu este în control asupra istoriei și că toate evenimentele care se întâmplă nu sunt nici de cum fără înțeles și fără scop, ci ele duc înspre realizarea planului profetic al lui Dumnezeu. Spre exemplu, aceste războaie dintre Seleucizi și Ptolemei au dus la ridicarea la tron în anul 175 înainte de Hristos a lui Antioh Epifanul, cel care avea să fie precursorul Anticristului. Observam săptămâna trecută că Antioh a venit la tron prin uneltiri, el nefiind de descendență nobilă, și programul său de pace a fost cel care i-a câștigat, să zicem așa, electoratul și poziția pe tron. Siria fiind obosită de peste 130 de ani de războaie, un om care dorea să stabilească pacea în regiune a fost agreat de către majoritatea poporului. Am văzut de asemenea că strategia lui Antioh a fost foarte asemănătoare cu a Anticristului. A ajuns la tron prin viclenie, a stabilit un program de pace pe care însă l-a trădat foarte devreme, atacând pe neașteptate pe cei ce erau în tratatul de pace cu el, pe cei ce erau vasali lui. Apoi ademenirea celor neloiali legământului sfânt, și observăm acum deja intrarea și implicarea poporului evreu în scena istoriei, după care mai târziu, după ce a fost înfrânt în încercarea sa de a cuceri Egiptul, și-a răzbunat și și-a aruncat toată mânia asupra poporului lui Dumnezeu, asupra poporului evreu, astfel încât în anul 170 înainte de Hristos, intrând în Ierusalim și unindu-se cu cei care se lepădaseră de legământul sfânt, a desacralizat templul de acolo, oferind pe altarul din templu carne de porc, care era complet interzisă prin legea mozaică. Astfel, templul a fost călcat în picioare de armatele păgâne mai mulți ani și Antioh Epifanul s-a proclamat pe sine însuși zeu și Dumnezeu în Ierusalim, instaurând astfel urăciunea pustiirii despre care vorbea prorocul Daniel. Astăzi, peste mai mult de 2200 de ani de la acele evenimente, vom vedea omul anticrist, manifestarea anticristului, cel care a fost doar prefigurat de către Antioh Epifanul, cel ce se va ridica drept un lider mondial în vremea sfârșitului. Despre acesta vorbește ultima parte a capitolului 11 din cartea lui Daniel, și vom citi împreună de la versetul 36 până la 45. Împăratul va face ce va voi. Se va înălța, se va slăvi mai pe sus de toți dumnezeii și va spune lucruri nemai auzite împotriva Dumnezeului Dumnezeilor. Și va propăși până va trece mânia, căci ce este hotărât se va împlini. Nu va ținea seamă nici de dumnezeii părinților săi, nici de dorința femeilor, cu un cuvânt nu va ținea seamă de niciun dumnezeu, ci se va slăvi pe sine mai pe sus de toți. În schimb, va cinsti pe Dumnezeul cetățuilor. Acestui Dumnezeu pe care nu-l cunoșteau părinții săi, îi va aduce cinste cu aur și argint, cu pietre scumpe și lucruri de preț. Cu ajutorul acestui Dumnezeu străin, va lucra împotriva locurilor întărite. Cui îl va recunoaște, îi va da mare cinste, îl va face să domnească peste mulți și le va împărți moșii ca răsplată. La vremea sfârșitului, împăratul de la miază zi se va împunge cu el, și împăratul de la miază noapte se va năpusti ca o furtună peste el cu care și călăreți și cu multe corăbii. Va înainta asupra țărilor lui, se va revărsa ca un râu și le va înneca. Va intra și în țara cea minunată și zeci de mii vor cădea, dar Edomul, Moabul și fruntașii copiilor lui Amon vor scăpa din mâna lui. Își va întinde mâna peste felurite țări și nici țara Egiptului nu va scăpa, ci se va face stăpân pe visteriile de aur și de argint și pe toate lucrurile scumpe ale Egiptului. Libienii și etiopienii vor veni în alai după el. Dar niște zvonuri venite de la răsărit și de la miază noapte îl vor înspăimânta și atunci va porni cu o mare mânie ca să prăpădească și să nimicească cu desăvârșire pe mulți. Își va întinde corturile palatului său între mare și muntele cel sfânt. Apoi își va ajunge sfârșitul și nimeni nu-i va fi într-ajutor. Până aici citirea cuvântului lui Dumnezeu. Între versetul 35 și 36 din capitolul 11 din Cartea Daniel intervine o pauză neașteptată. Deodată, mesajul trece de la Antioh Epifanul, de la cel care și-a făcut activitatea sa istorică înainte de venirea Domnului Iisus Hristos cu 170 de ani, acum se sare în timp înainte și cel puțin, din punct de vedere al nostru, al anului 2003, evenimentele descrise de la versetul 36 rămân încă la timpul viitor. În aceste versete ne este descris omul anticrist, felul în care el se va manifesta pe scena mondială. Și vom vedea mai întâi de la versetul 36 până la 40 strategia mondială a anticristului. Versetul 36 ne redă esența vieții anticristului, adică este un om care va face ce va voi, se va înălța pe sine mai pe sus de toți dumnezeii, va vorbi împotriva Dumnezeului adevărat și va propăși până când va trece mânia. Haideți să explorăm puțin mai în detaliu aceste câteva afirmații care se fac despre viața anticristului. Să ne reamintim din cartea prorocului Daniel și din versetele din Apocalipsa pe care le-am corelat la vremea respectivă, că Imperiul Anticristului va fi un imperiu format din 10 națiuni. El va fi conducătorul uneia din cele 10 națiuni, care va răsturna pe 3 împărați, națiunile care vor forma baza de putere a Imperiului, și astfel ceilalți 7 îi se vor supune de bunăvoie, formând conglomeratul de 10 popoare despre care vorbește cartea lui Daniel. Sigur, el va avea o mare putere militară, însă succesele sale vor fi realizate pe baza unor tratate de ordin religios și a unui sistem religios despre care vom mai vorbi în textul de astăzi. De asemenea, el va putea garanta succese economice tuturor celor care vor intra în alianță cu el, pentru că în toate teritoriile stăpânite de puterea militară a acestui conglomerat de 10 națiuni va fi pace și va fi liniște. Iar Daniel, capitolul 9, cu versetul 27, ne vorbește despre dorința evreilor de a intra în legământ cu acest om și ce se va întâmpla în urma acestui legământ. El va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa urciunilor idolești va veni unul care pustiește, până va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât. Observăm aici acel tratat de pace de 7 ani pe care anticristul, necunoscut evreilor, îl va încheia cu poporul Israel. Apoi, faptul că după 3 ani și jumătate acest tratat de pace va fi încălcat și anticristul se va instala în templul din Ierusalim, proclamându-se pe sine însuși ca Dumnezeu. Să urmărim în continuare de la versetul 37 înainte ce alte detalii ne mai sunt date în această prorocie uluitoare. Versetul 37 ne spune că anticristul va fi un om care nu va aprecia în niciun fel moștenirea trecutului. El nu va ține seamă de Dumnezeii părinților săi, de dorința femeilor, nu va ține seamă de niciun Dumnezeu, ci se va slăvi pe sine mai mult decât toți. Va fi un om nou, un om al noului. Și în lumea noastră ahtiată după noutăți, această dorință și această pornire a anticristului înspre tot ceea ce este mai nou, tot ceea ce este inovator, îl va face să câștige o mare popularitate, mai întâi între supușii împărăției sale și apoi între toate celelalte împărății ale lumii. El va fi un om care nu va aprecia și nu va respecta trecutul, ci va fi un om care va stabili legi noi, obiceiuri noi și chiar un sistem religios nou. De aceea, din punct de vedere al religiei, omul acesta va fi un om fără scrupule. El se va înălța pe sine. Se va proclama pe sine însuși Dumnezeu. Premizele unei astfel de afirmații sunt create deja în societatea de astăzi, o societate dominată de gândirea umanistă, prin care omul este socotit a fi centrul universului și stăpânul propriului său destin, gândirea răsăritiană New Age, care ne spune că fiecare dintre noi, la rândul nostru, putem să devenim zei și Dumnezei. Astfel, iată, sunt create condițiile ca, într-o bună zi, un om să se proclame pe sine însuși Dumnezeu și să ceară închinarea tuturor celorlalți și lucrul acesta să fie acceptat de către oamenii creduli ai vremii. Versetul 39 iarăși ne redă anumite detalii foarte interesante cu privire la politica anticristului. Cu ajutorul acestui Dumnezeu străin va lucra împotriva locurilor întărite. Cui îl va recunoaște, îi va da mare cinste. Îl va face să domnească peste mulți și le va împărți moșii ca răsplată. Omul acesta va lucra cu ajutorul unui sistem religios. Deci nu neapărat prin puterea sa militară el va instaura o nouă ordine mondială, ci mai ales datorită sistemului religios, un sistem pe care Scriptura îl descrie sistemul religios babilonian. În esență, acesta este un sistem ecumenic, adică orice cale duce la Dumnezeu. Și anume, fiecare om va avea libertatea să-și exprime mântuirea sa, să-și exprime apartenența la un anumit curent religios și se va susține ideea că orice astfel de manifestare este în cele din urmă o manifestare religioasă adevărată care poate să ducă la mântuire și la Dumnezeul cel adevărat. Celor care îl vor recunoaște ca și stăpân pe acest om, pe anticrist, pe vremea când el încă nu și va fi dat arama pe față, succesul lor economic este asigurat. Și în sensul acesta aș vrea să citesc câteva versete din cartea Apocalipsa, capitolul 17, începând cu versetul 10, care arată că la căderea sistemului religios babilonian și a puterii anticristului, foarte mulți oameni de afaceri vor fi mult întristați și vor deplânge starea și decăderea acestui om și a sistemului său, pentru că ei au putut să le asigure un succes economic extraordinar. Cartea Apocalipsa, capitolul 18, începând cu versetul 11. Negustorii pământului o plâng și o jelesc, pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa. Marfă de aur, de argint, de pietre scumpe, de mărgăritare, de in subțire, de purpură, de mătasă și de stacojiu. Nici feluritele lor soiuri de lemn de tin, tot felul de vase de fildeș, tot felul de vase de lemn foarte scump, de aramă, de fier și de marmură. Nici scorțișoara, nici mirodeniile, nici miroznele, nici mirul, nici tămâia, nici vinul, nici untelemnul, nici făina bună de tot, nici grâul, nici boii, nici oile, nici caii, nici căruțele, nici robii, nici sufletele oamenilor. Și roadele atât de dorite sufletului tău s-au dus de la tine. Toate lucrurile alese, strălucite, sunt pierdute pentru tine și nu le vei mai găsi. Cei ce fac negoți cu aceste lucruri, care s-au îmbogățit de pe urma ei, vor sta departe de ea de frica chinului ei. Vor plânge, se vor tângui și vor zice, vai, vai, cetatea cea mare, care era îmbrăcată cu in foarte subțire, cu purpură și cu stacojiu, care era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare, atâtea bogății într-un ceas s-au prăpădit. Și toți cârmacii, toți cei ce merg cu corabia pe mare, marinarii și toți cei ce câștigă din mare stăteau deoparte. Și când au văzut fumul arderii ei, strigau, care cetate era ca cetatea cea mare? Și își aruncau țărână în cap, plângeau, se tânguiau, țipau și ziceau, vai, vai, cetatea cea mare, al cărei belșug de scumpeturi a îmbogățit pe toți cei ce aveau corăbii pe mare, într-o clipă a fost prefăcută într-un pustiu. Observați, deci, oamenii cât au fost de întristați, în special oamenii de afaceri, comercianții, de căderea acestui sistem religios babilonian, care le asigura un succes financiar extraordinar. Recunoașterea domniei acestui om a anticristului se va face printr-o închinare religioasă, al cărei simbol va fi semnul de pe frunte și de pe mână. Cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar în sensul acesta. Ce înseamnă să îl recunoști, ceea ce spune Daniel, capitolul 11, cu 39, în Apocalipsa, la capitolul 13, cu versetul 8 și apoi versetele 16 la 18, citim cum se va face această recunoaștere a stăpânirii anticristului. Toți locuitorii pământului îi se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeirea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Și de la versetul 16, și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici e înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om, și numărul ei este 666. Iată deci, acei care vor recunoaște domnia anticristului și se vor închina lui, ca simbol al închinărilor și al supunerilor vor primi acest semn pe frunte sau pe mâna dreaptă. Vreau să subliniez aici că aceasta va fi o alegere conștientă și nu este o anumită păcăleală. Mulți mă întreabă, oare nu cumva am primit semnul fiarei pentru că am cumpărat anumite produse care au un cod de bare pe ele sau mai știu eu ce alte izvodiri ale minții oamenilor, și astfel oamenii se tem ca nu cumva din neștiință, din ignoranță să nu fi primit semnul fiarei. Primirea acestui semn va fi o alegere conștientă. Ea va fi făcută în deplină cunoștință de cauză și va reprezenta supunerea necondiționată în fața domniei anticristului. Versetul 40 ne arată felul în care, prin puterea sa militară, anticristul va reuși să oprească orice răzvrătire împotriva lui, așa cum este ilustrată răzvrătirea împăratului Egiptului, și astfel în întreaga lume se va putea spune pace și liniște, creindu-se astfel premizele ca evreii să-și dorească să intre în alianță cu acest lider mondial deosebit de puternic, care poate să aducă o pace militară și poate să aducă succes material economic celor ce intră în alianță cu el. Aceasta este strategia mondială a anticristului, printr-un sistem religios să asigure dorința oamenilor de a intra în legământ cu el, prin care să li se promită atât ocrotire militară, cât și prosperitate materială, ceea ce îi va atrage ca într-o cursă pe evrei să încheie acel tratat de 7 ani cu anticristul. Haideți să vedem acum ultimele versete ale capitolului, planul diabolic pe care anticristul îl are împotriva poporului sfânt. El va intra în țara cea minunată și 10.000 vor cădea. La scurtă vreme după încheierea acestui tratat de pace, în timp ce anticristul va stăvili diferite revolte în diferite popoare, după ce va învinge pe împăratul Egiptului, el se va întoarce asupra țării sfinte și va rupe legământul de pace care este încheiat cu evreii și va ucide 10.000 de oameni. Lucrul acesta îl va face mai întâi pentru intimidare și ca răzbunare asupra tot ceea ce s-a întâmplat în absența lui în timp ce era în campanie împotriva Egiptului. Însă acest verset ne spune un lucru foarte interesant. Edomul, Moabul și fruntașii copiilor lui Amon vor scăpa din mâna lui. De ce oare Dumnezeu a hotărât ca aceste trei popoare, Edomul, Moabul și fruntașii copiilor lui Amon, să fie scăpați de sub mâna anticristului? Explicația este foarte interesantă și ea provine din textul paralel din Apocalipsa, în care ni se vorbește despre femeia care a născut un copil de parte bărbătească și balaurul, adică Satan, a vrut să-l înghită. Însă copilul a fost protejat de Dumnezeu și apoi a fost răpit la dreapta lui Dumnezeu. Însă femeia a trebuit să fugă în pustie, unde să fie protejată. Și Apocalipsa, capitolul 12, cu versetul 6, ne spune lucrul acesta. Și femeia a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo 1260 de zile. Foarte interesant, cele 1260 de zile corespund celor 3 ani și jumătate în care Anticristul se va proclama pe sine însuși Dumnezeu și va cere închinarea întregului popor evreu în fața lui. Femeia va fi protejată în pustie, dar unde este pustia aceasta? Cred că prorocul Isaia, la capitolul 16, în primele 4 versete ale capitolului, ne indică unde este locul acela. Trimiteți miei cârmuitorului țării, trimiteți-i din Sela, prin pustie, la muntele fiicei Sionului, Sela fiind Petra sau capitala Edomului. Ca o pasăre fugară, zgurnită din cuib, așa vor fi și fiicele Moabului la trecerea Arnonului și vor zice, sfătuiește, mijlocește, acopere-ne ziua în amiaza mare cu umbra ta, ca noapte neagră, ascunde pe cei ce sunt urmăriți, nu da pe față pe cei fugiți, lasă să locuiască pentru o vreme la tine pe cei goniți din Moab, fii un loc de scăpare pentru ei împotriva pustiitorului, căci apăsarea va înceta, pustiirea se va sfârși, cel ce calcă țara în picioare va pieri. Eu cred că de aceea Dumnezeu va proteja Edomul, Moabul și fruntașii copiilor lui Amon, pentru că acolo se va refugia rămășița credincioasă a poporului evreu care va fugi de persecuția anticristului. Și astfel vom vedea cum, în sfârșit, Esau va fi de un real folos fratelui său Iacob. Știm că edomiții sunt descendenții lui Esau, care adeseori au cauzat greutăți poporului lui Dumnezeu, greutăți pentru care ei au fost mult condamnați, în special în cartea prorocului Obadia. Observați acum, versetul 42, el își va întinde mâna peste felurite țări și nici țara Egiptului nu va scăpa. Anticristul își va stabili centrul de operațiuni în Ierusalim. De acolo vor fi dirijate campaniile sale militare. Acest lucru este greu de crezut, având în vedere situația geopolitică și raportul de forțe de astăzi, dar totuși cuvântul lui Dumnezeu ne spune că, în vremea sfârșitului, majoritatea evenimentelor de importanță mondială se vor desfășura pe acea fâșie de teren numită Țara Sfântă sau Israel. În perioada anumitor răzvrătiri menționate în versetul 44, va veni sfârșitul Anticristului. Aceste zvonuri venite de la răsărit și de la miază noapte îl vor înspăimânta și atunci va porni cu o mare mânie ca să prăpădească și să nimicească cu desăvârșire pe mulți. Aici este relatată plecarea Anticristului din Ierusalim înspre Armagedon pentru ca acolo să dea bătălia finală despre care vorbește cartea Apocalipsa. Versetul 36, acela care ne redă în esență viața Anticristului, ne spune că Anticristul va propăși până când va trece mânia. Ce mânie? Este vorba aici de mânia Satanei. Apocalipsa, capitolul 12, ne spune că balaurul s-a pogorât pe pământ cu o mânie mare știind că vremea lui este scurtă. Și atât timp cât diavolul lucrează prin Anticrist asupra pământului, Anticristul o va duce bine și va propăși. Însă deodată va veni ziua Domnului, sau ziua mâniei lui Dumnezeu, care îl va distruge pe Anticrist și armatele sale în bătălia de la Armagedon. Ce putem spune în concluzia acestui întreg capitol? Atât prefigurarea Anticristului prin Antioh Epifanul, cât și manifestarea Anticristului din vremurile de pe urmă, au fost și vor fi făcute în duhul și puterea Satanei. Și prin aceasta poate că unii ar crede că Satan are o putere extraordinară prin care poate modifica mersul istoriei. Însă, pe baza prorociei lui Daniel și a lucrurilor detaliate în acest capitol, ne dăm seama că Dumnezeu este Cel care va permite aceste lucruri să se întâmple, tocmai pentru ca planul Său profetic, planul Său cel veșnic, să fie dus la îndeplinire. Adeseori Dumnezeu își duce la îndeplinire planul și voia prin oameni josnici, prin oameni răi, prin oameni răzvrătiți, așa cum a fost Antioh și așa cum va fi Anticristul. Însă Dumnezeu își duce la îndeplinire planul Său și prin oameni care îl iubesc pe El, prin oameni care nu se leapădă de legământ, ci rămân loiali Dumnezeului care i-a creat și care i-a mântuit. În cartea Apocalipsa, la capitolul 3, cu versetul 21, Domnul Iisus spune astfel: Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Iată care este chemarea noastră. Chemarea noastră este să stăm loiali Domnului Iisus Hristos, să stăm alături de El în fața oricăror ispite și probleme, în fața oricăror greutăți și persecuții, căci cel ce va birui alături de Hristos este cel ce va domni alături de El în împărăția sa slăvită. Cred că fiecare dintre noi ne dorim să fim învingători, ne dorim să fim biruitori, atât în viața aceasta, cât și în ceea ce va să vină. De aceea, sursa biruinței noastre este în legământul cu Hristos și nu în alianțele sau în tratatele pe care le putem face cu anumiți oameni, oricât de puternici și oricât de influenți ar părea ei pentru o vreme. Iar atunci când poate anticristul se va ridica în timpul generației noastre, să fim oameni avertizați, oameni care știm că aceste lucruri au fost prezise de către Dumnezeu, că ele nu împiedică, ci duc la îndeplinire planul său cel veșnic. Și atunci să ne numărăm printre aceia înțelepți care vor conduce pe alții spre mântuire și care vor putea, prin credința în Domnul Iisus Hristos și prin sângele mielului, să fie biruitori spre slava lui Dumnezeu.
Ați ascultat emisiunea?
Lumină, păcărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.